A conta xeral do ano 2020 reflite que se incrementou durante a pandemia o gasto medio por habitante nun 15%, pasando dos 795,46 euros que se investiron no ano 2019 aos 909,88 que se investiron no ano 2020. Como dixen, incrementouse nun 15% o gasto medio por habitante. Un esforzo que se contrapón á merma da recaudación municipal derivada do impacto do COVID tanto na actividade económica como social do municipio, pero que á vez evidencia a vontade deste goberno por manter as prestacións públicas e mesmo incrementalas para paliar as consecuencias da crise sanitaria. Tamén hai que destacar que o balance contable do Concello certifica que a Administración local executou ese ano máis do 82% do gasto comprometido. Cartos que empregamos para facer frente ás necesidades máis urxentes, pero tamén foron destinados a garantir o correcto desenvolvemento de servicios que, neste tempo, demostraron o seu carácter esencial, como, por exemplo, a limpieza viaria ou a desinfección de mobiliario urbano, tamén a recollida de lixo, as axudas ao alueiro, etc.